Ahoj, my vás zdravíme, jsme vaše dámská jízda letem světem. Já se jmenuji Linda Finková.
A já Sandra Pogodová. Dnes si povíme třeba o tom, že britského občana si spletli s italským mafiánským bosem. No, ten asi koukal.
Taky si budeme povídat o nejstarším prosném bylinném pivu v Evropě, které se našlo u nás.
A slyšeli jste už o vietnamském Tarzanovi? Jestli ne, tak dnes o něm určitě uslyšíte od nás.
No a když uteče stádo krav, tak to je pěkná paseka. Takže teď bude ještě větší hrůza, než jsme my dvě. Michal Hrůza!
Posloucháte polední sirény na dvojce.
Zbytky zřejmě nejstaršího prosného bylinného piva v Evropě ukrývalo bronzové vědro z 9. století před naším letopočtem, které v roce 2017 objevil tým archeologů u Kladiny na Pardubicku. Po vzevrubné analýze odebraných vzorků dospěli odborníci k závěru, záběr až potom, když ho vyzvedávali, že vědro před 3000 lety sloužilo k vaření prosného piva s příměsí hořkých bylin. Vidíš to, aspoň v něčem jsme první, viď, v Evropě.
Tak to pivo, to je základ. Pivo ano. A houby, myslím, jo. Že na tom jsme jako první, co v Evropě, na světě dokonce. Ano. A mně se líbí, že archeologové to bronzové vědro, oni ho převezli do toho Východočeského muzea v Pardubicích. Mimo jiné, já si pamatuju, když jsem v Pardubicích hrávala, tak tam byl lihovar, takže převezli to na správné místo. Prostě tam v Pardubicích mají evidentně k alkoholu pozitivní vztah.
Vidíš, já vždycky, když jsem někde hrála, tak jsem věděla, kde mají krámy s hadrama. A ty víš, kde byly lihovary.
Vidíš, přesně. Převezli archeologové do muzea v Pardubicích to vědro a požádali vědce, aby jim pomohli určit obsah nádoby. Tak já jsem si představovala, jak tam ty archeologové a ty vědci, jak tam sedí někde v té laboratoři a pijí tam to pivo a říkají si, no, vědci zjistili, ale já to
silný. Oni uspořádali ochutnávku vlastně, takovou.
Ano. A zřejmě bylo výborné to pivo, protože nějaký ten chemik potom, který se analýze vzorku z bronzového vědra, on se podílel na té analýze, tak je dlouholetým domácím pivovarníkem. A on se rozhodl, že v domácích podmínkách uvaří to prosné pivo s přídavkem bylin právě podle postupu těch pravěkých sládků.
Ano.
A říkal, že to bylo docela náročné, protože v té době se používaly takzvané divoké kvasinky, u kterých v podstatě výsledek byl vždy neznámý.
Rozumím, protože jsou divoký, prostě si dělají, co chtějí.
Takže si nevěděl, jestli ti z toho vyjede mošt, nebo pivo, nebo nějaký sajdřík, nebo koňáček třeba.
Nějaký sajrajt.
Ano,
přátelé, kdy jste vy ochutnali poprvé v životě pivo? Já třeba jsem ochutnala poprvé v životě pivo v 8 letech. Bylo postavený starý ze včerejška nalitý v kelímku a já myslela, že to je limonáda. A šoupla jsem ho do sebe a mě bylo tak špatně a do dneška si to pamatuju, je to 45 let.
8 let, to si čučkař. Já jsem pivo poprvé ochutnala ve 4 letech a dal mi ho napít strejda a říkal mi, že to bude dobrý, jednou se mi to bude hodit na prsa. Neměl pravdu.
Neměl, to je pravda. Mně se to spíš zarazilo tím okem.
Přátelé, ano, přátelé, takže, kdy jste ochutnali své první pivo? Kolik vám bylo? A teď by nás i zajímalo, jaký máte osobní rekord v počtu vypitých piv?
Na číslo 702-222-220 posílejte SMSky.
A nebo mail na dvojka@rozhlas.cz a milé dámy, pokud vy pivo nepijete, tak určitě vaši partneři svěřte se nám, kolik kousků tam umějí poslat.
Za chvilku Sinéad O'Connor. Krásný den, jste s námi poledními sirénami na dvojce.
Italští státní zástupci nechali minulý týden v Nizozemsku zatknout muže, o kterém se domnívali, že je nejhledanějším bosem sicilské mafie. Britský turista se však zločinci pouze podobal a po několika dnech, přátelé, strávených ve věznici s nejvyšší ostrahou, byl konečně propuštěn na svobodu.
Ty bláho, tak to je hustý. Navíc jeho právník se vyjádřil k tomu, že si nejdřív myslel, že to je vtip, jako když řekli, že ten jeho klient je zločincem a že má taky silný liverpoolský
přízvuk. Že není možné, aby to byl on. Ta reakce je výborná, že ti někdo zavolá, prosím vás, váš klient je ve věznici s nejvyšší ostrahou. To je dobrý vtip.
No.
Ne, ale jsem právě přemýšlela nad tím, jak se to mohlo stát a pak psali ještě v tom článku, což mě vůbec nedošlo, říkají, my máme mezinárodní dohody. To znamená, že když nás Itálie požádá, že mají prostě člověka, kterého hledají 30 let a kterého považují za největšího teroristu vůbec žijícího, jako, nebo italského mafiána takhle žijícího, tak Holanděni říkali, no to víte, tak my jsme vlastně dostali od nich doporučení, aby jsme ho okamžitě zatkli, aby on neutekl. No takže jsme to udělali, to my si nemůžeme potom jako ještě nějaký čas si to ověřovat, jestli to je on nebo ne. To můžeme dělat až v momentě, kdy ten člověk je už tedy v nějaké celé předběžného.
No oni měli teda 30 let starou fotografii a přemýšleli o tom, jak asi bude vypadat ten mafián po 30 letech a zřejmě se jim to podobně jako shodlo s tímhletím, který tak vypadá teď.
Přesně, měli počítačové odborníky, kteří jim vyrobili podobu, jak zřejmě ten mafián teď vypadá, no a bohužel se tedy trefili do tohoto britského turisty a takhle, já bych řekla, že ten mafián, pokud jim utíká už skoro 30 let, no tak je teda fakt dobrý.
Ano, je dobrý, anebo je mrtvej.
Určitě jste všichni v poledních sirénách poznali klasiku od Elánu.
Vietnamec Ho Vang Lang, který společně se svým otcem v roce 1972 utekl do džungle před americkými vojáky a žil tam primitivním způsobem života více než 40 let, přesně 41 let, podlehl teď v pondělí rakovině jater. Z divočiny se tento skutečný Tarzan do civilizace dostal teprve v roku 2013 a od té doby se bohužel jeho zdravotní stav zhoršoval a vlastně se vrátili kvůli tomu, že tatínek začal mít problémy v té džungli, kde žili těch 40 let, tak se snažili prostě nějak dostat do civilizace.
Takže on ten Ho Vang Lang vlastně 40 let žil v džungli, kde to jako zvládal, přestěhoval se do civilizace,
ano.
Takže začal žít v tom, v čem v podstatě žijeme my a do 8 let skolaboval a zemřel, odešli mu játra.
Je to přesně tak. Nicméně musím říct, že on tam žil proto, oni utekli před americkými vojáky, protože ty vypálili jejich vesnici a půlku lidí povraždili, oni utekli a oni si celých těch 41 let mysleli, že ta válka pořád je. A ještě jsem si přečetla taky, že ten tatínek teda uměl ještě nějaký nářečí, ale tenhle ten jeho synek, ten Tarzan vietnamský, tak uměl jenom pár slov a nějaké zvuky.
No je pravda, že on prý začal mít zdravotní problémy ve chvíli, kdy začal jíst tepelně připravené pokrmy.
A pít alkohol.
A je pravda, že když si nemáte s kým pokecat, protože nevíte jak, no ta dostane se do civilizace, tak to už můžete jenom sedět v hospodě u toho svého pivíčka a s nikým si nepokecáte.
No a víš, jak oni se živili? Jedli manioky, jedli ovoce a měli políčko s kukuřicí a oblékali se do těch listů z té kukuřice a vůbec do těch listů, co tam rostou. A měli prý hrozně krásný život.
Tak jako pořád lepší baštit manioky než maniaky, že? To by se ocitli na nějakém ostrově lidožroutů. To je pravda.
Možná, kdyby se pustili nás, tak by to trvalo kratší dobu. Dohrála Magdalena a Jelen v poledních sirénách na dvojce.
Jednotka poličských hasičů musela v pondělí okolo poledne zasahovat kvůli stádu krav, které uteklo majiteli, to asi čučeli chlapci. 8 kusů skotu se dostalo před místní školku, kde hasiči se to stádo snažili dostat bez potíží pod kontrolu, jenomže pak jedna ta kráva, přátelé, srazila popelnici, která se srazila ty ostatní a krávy se samozřejmě rozutekly, protože se šilně vyděsili toho zvuku a pak se zase schromáždili před školní jídelnou. Za mě tedy, milé krávy, rozhodně lepší výběr školní jídelna než mateřská školka.
To určitě.
Vidíš, souhlasí se mnou.
No, Sandro. A přesně tenhle ten zvuk, já jsem slyšela kdysi, je to takových 25 let, ležíme, bylo 5 ráno na chalupě a tenhle ten zvuk a takový lehký zvonce a takový divný dusno.
Jsi byla překvapená, co partner dělá za zvuky, víš?
No, ano, nejdřív jsem byla klidná chvilku a pak jsem koukla z okýnka a tam přesně na našem pozemku, my máme takový velký pozemek, obehnaný stromy, kde když vlezeš, tak když nenajdeš místo, kudy ven, tak nevylezeš. A tam nám uteklo z JZD místního, já nevím, jak se to teď jmenuje, ale prostě z místního JZD utekly krávy, bylo jich asi 15 a den předtím pršelo, takže nám pokakali celý pozemek,
pohnojili nám. Ano. Lindo, ty to berej ze špatného úhlu. Pohnojili nám pozemek.
Omlouvám se, kravičkám.
Pak si asi chtěla říct, že úplně zdemolovali a rošlapali. Ne, tak to ti ho prosím tě zryli.
A teď já jsem otevřela dveře, my tam máme takový schůdky a na nich stály ty dvě obrovský krásný, oni jsou krásné,
ano, ano.
Ale ty klidný dvě krásné trávy a ožírily nám kytky, co tam máme na těch schodech, byly prasklý nějaký dlaždice a oni nemohli ven z toho, takže já jsem zbudila Bobše, to jsme měli pejska, dalmatína a normálně jsme ty krávy se snažili vyhnat ven, ale to víš, musíš se dávat pozor, proto zvolali tam hasiče, aby ti ta kráva nešlápla na nohu, aby se nesplašila, aby ti něco neprovedla. Oni jsou hodní. A ten pes byl jako hlídací nějaký bačovský pes. Normálně obíhal to stádečko a vytlačoval ho ven a pak jsme ho hnali po plotu, po poli pryč.
Přátelé, kdo máte doma dalmatýna, tak jste to asi nevěděli, že to je takovýhle ohář.
Je to takovýhle ohář, přátelé. Dávejte si na to pozor, ale ta kravičky za to nemůžou, když utečou.
Takhle, já když jsem šla cestu do Santiago de Compostela ve Španělsku, potkala jsem tam na silnici stádo kráv, měli takový ostrý, hodně
potkala
rohy.
Potkala jsem nějaký krávy, jo.
Potkala jsem tam nějaké sestry a i tak jsem se jich bála, že jsem vytáhla svatý obrázek, který mi tam den předtím dala paní v kostele a nesla jsem před sebou ten svatý obrázek a prosila jsem krávy, aby mi neublížili.
A pomohlo.
Takže, ku podivu ano, ale dost mě to překvapuje.
Já ti teď zahraju Fugees.
Killing me softly, my vás tady taky tak lehce, jemně zabijíme s Lindou.
Za chvilku si budeme povídat ještě o tom, že například příliš volného času škodí, to je překvápko, viď?
To teda ano. No a my se vás samozřejmě dnes ptáme, kdy jste ochutnali své první pivo a jestli máte nějaký svůj osobní rekord v počtu vypitých piv. A vy nám píšete na 702 222 220 anebo mailíky na dvojka@rozhlas.cz.
A zde na pivo to lze u mne použít místo anestezie. Už po jednom usnu i stojmo. A to má levný, viď?
A pozor, Zuzka z Nivnice, zdravíme, protože je mi 23 let, velká pivařka. Pivo poprvé ve čtyřech do pijení lahváče. A co se týče osobáku, tak 8, ale to už jsem skoro nevěděla čísu, smajlík.
Tak vy jste zkušená, používáte tém jako věci jako lahváč,
ano.
Osobák. My vám věříme.
Přesně. Jste s námi v Poledních sirénách a právě dospíval Xindl X.
Příliš volného času škodí.
To není možné.
No, tvrdí studie. Totiž všeho moc škodí, to já si taky myslím, vůbec obecně. A týká se to i koníčků. Vědci z Pensylvánské univerzity zjistili, já to snad vykoktám, že pocit pohody ve volném čase roste jen do určité chvíle a za ideální považují volno, které nepřesáhne 5 hodin.
Na kom dělali ten výzkum? Já jsem toho teda rozhodně nebyla. Určitě to by vyšly úplně jiné výsledky.
Úplně jiné. Pořád volno. Pořád nechodit tak, nikam, tak. Respektive všude, ale kam chceš.
Tak
ano, rozumím. Příliš volného času totiž vede k nižší spokojenosti, protože lidé se připadají neproduktivní a ztrácí smysl bytí. A ono je to pravda. Ono, když potom jako máš větší čas, tak si říkáš, Hergot, co já budu dělat, kam půjdu, co já teda udělám?
To mně se vůbec neděje tyhle otázky. Já nevím, kam dřív skočit. Ono jde hlavně o to samozřejmě, čím ten volný čas vyplníte. Pokud ho vyplníte válením se, koukáním na televizi, tak chápu, že po pár hodinách
budete sprůzelí prostě.
No, že se budete cítit jako, mně to přijde, že se člověk cítí jako bez energie, jak kdyby mu někdo vysál veškerou životní sílu, když tam leží. To je jak z akumulátoru od svěráka z toho filmu. Že když ležíš před tou televizí moc dlouho, tak ona z tebe vysaje tu energii.
Ano.
Ale pokud někdo tráví volný čas tím, že třeba sportuje, nebo...
Já jsem teď měla okna třeba v celém baráku.
To se ale v tom případě dá považovat za sport.
Jo, to
ty jsi trénovala ruce, nohy, ano. Lezla si tam nahoru, musela si zdřepat různě, natahovat se.
Trénovala i pády.
No. Milé dámy, prosím vás, ty informace pro vás. Kdo myjete okna? Myslíte si, že pak ještě musíte si jít někam zacvičit, abyste jako... Ne. Mytí oken, to se bere jako prostě cvičení.
Ale vlastně máš pravdu, že když člověk se jenom poflakuje, povaluje a nedělá nic, tak potom se opravdu může cítit jako blbě.
Ale když třeba ve volném čase jedeš do lesa na houby, 5 hodin je málo, protože ty jdeš na 2-3 hoďky do lesa, když máš štěstí, nazbíráš, já jsem posledně ty 2 koše, další 3 hodiny ještě čistila doma.
No vidíš, a já jsem chodila 3/4 hodiny po lese a bylo to hodně, protože jsem nenašla vůbec nic.
Gratuluju.
Tak to byla naše country Šania v Poledních sirénách.
Za 2 týdny, které uplynou od vyklubání mláďat běžného druhu pěvců z vajec, nanosí každý rodič do hnízda kolem 2000 kusů hmyzu. A pozor, čtvrtstoletí se vědci domnívali, že takové to žebrání těch mláďat, vytahují ty krčky a tak pip, 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 že, tak, tak a, že to je čestný signál, kterým vyjadřují naléhavost svých potřeb. To znamená, že oni si mysleli, že ta, která jsou nejhladovější, tak ta křičí nejvíc.
Ano.
Není to pravda. Je to úplně stejný model, jako když jsou třeba námluvy zvířat. Prostě ten nejkrásnější opeřenec, on se snaží nejvíc předvést té samičce a ty nejsilnější mláďata v hnízdě ve skutečnosti nejvíc křičí, nejvíc, protože mají nejvíc síly,
ano.
A snaží se na sebe strhnout nejvíc pozornosti. A teď ty ptáci, se zjistilo, ty věci na to úplně
čuměli. Že reagují i různě, viď?
Přesně, že podle toho, v kterém tom prostředí ten pták žije, tak o tom rozhoduje u těch rodičů, jestli se budou řídit intenzitou žebrání těch mláďat, anebo pro ně nebude prvořadým vodítkem a rozhodnou se, že to slabší mládě chtějí taky krmit.
A to je zvláštní.
Protože ví, a ono to souvisí s tím, říkali, že když najednou oni zjistí, že tam mají okolo toho hnízda dost potravy a že jsou schopni uživit všechny ty mláďata, tak potom opravdu preferují ty slabší, aby dohnala ta silnější.
Ano.
Ale pokud žijí v nějakém prostředí, kde není dost potravy, zapomeňte, my mladší prostě, my mladší, vidíš, jak jsem to řekla, Lindy, jo?
Ano, paní
budeme obětováni.
Paní ornitoložko, je vidět, že se v tom vyznáte. Já jsem jenom chtěla říct, že opravdu ptáci se dokáží hodně nahlas hlásit, jak mám toho papouška, tak on, když chce krmení, tak mlátí s miskama. A mlátí a řve. A mlátí do té doby, dokud mu prostě nedám. A jako to je úplně jasný a to je tak otravný, že mu musím furt nasypávat, dokud chce.
Mě překvapuje, že ho ještě Milan nenaučil, aby na tebe třeba křičel, víš, číšnice, chci si objednat, číšnice, chci si objednat.
On jenom hvízdá zatím, ale já myslím, že to dojde.
On ti jednoho dne překvapí, uvidíš.
Přines, dones, dělej. Tak dáme si Karla Zicha a máš chuť majoránky.
Lásko má.
Krásný den v poledních sirénách na dvojce. Jo, my jsme se vás ptali tedy, jaký je váš rekord ve vypití piv a kdy jste pivo ochutnali poprvé.
Je pravda, že nám přišly i SMSky, které se netýkají piva, ale jsou natolik vtipné, že je přečteme.
Ano, my jako děti jsme žádný alkohol nesměli, ale jednou maminka vyhodila na smetiště švestky naložené v rumu. Slepicí moc chutnaly, zlískaly se tak, že týden nenesly. Marie!
To je výborná zpráva.
To já si pamatuju, jak na našeho Žakouška tatínek kdysi ze zhora nakapal pár kapiček vína ze srandy a on jak si čistil ty peříčka, tak pak fakt seděl na bydelku a tak jako se kinklal. Bylo to docela srandovní. A to bylo malinko jenom.
Já piju jako bývalý řidič ČSAD stále průběžně.
Jo, jako když jste řídil, jo.
No, to tvůj Milan nedělá, víc.
Zatím ne.
Je jedno, co? Tak, to je právě ono. Je jedno, co? Pivo rekord 26 kousků. Hezky. Na Praze západ u Kralup kdysi dávno v 60 letech jeden pán Oswald, převozník přes Vltavu, pil až 105 piv. To snad ani není
to
možné.
Je hustý.
Dávejte na sebe pozor a nepijte.
Moje sestřenice dvojčata trpěly nechutenstvím a už v 8 letech jim lékař doporučil hodinu před obědem 2 deci piva. A doma, když byla husička, tak i děti dostaly po obědě hořčičák piva. Je to pravda, že to pivo zřejmě podporuje trávení. Já si pamatuju, že moje babička vždycky, děda nesměl moc pít pivo, a nebo když se koupilo jedno pivo, tak si ho rozdělili hezky po obědě. Když napůl, aby děda tolik nevypil.
Je mi 75 a pivo piju již od mateřské školy. Ke každému masitému obědu jsem měla svou malou sklenku. Teď střídám s vínem. Jarmila.
Jo, k tomu pivu vám řeknu. To k nám vždycky na chalupu jezdili teta se strejdou a můj táta říká, Gusto, dáš si pivo? A teta říká, ne, Gusta si nedá.
Ano, to je výborný.
Klasika.
Pivo? To lze u mne použít místo anestezie. Ano, to už jsme tady měli. Milé sirény, kdysi jsme bydleli proti hospodě v jedné známé vesnici. Ještě jsem byla v kočárku a prý jsem vyžadovala po kolem jdoucích, kteří si nesli pivo ve džbánu urputným řevem, aby mi tam namočili dudlíka. Je mi 75 let, Pivo mám pořád ráda, ale nejvíc jsem vypila jedno. Zdraví Jitka. No je pravda, Jitko, že jestli jste to pivíčko pila tak, že jste vždycky namočila dudlíka, vycucala, co bylo na dudlíku, no tak to se pije dlouho, to je
a
fakt.
A taky se pak dobře spí. Takže už tady máme dva rekordmany. První byl těch 130, nevím kolik piv, no prostě hrozně.
To bylo těch 105.
No a tady paní je zase rekordmanka s časem, kdy začala. Už v kočárku. To myslím, že už vás skoro nikdo trumfnout nemůže.
Takhle já pochybuji, že to bude vaše první vzpomínka, ale určitě vám maminka nebo tatínek potom v dětství řekli, že no ty už si začínala brzo, moje milá.
Tak přátelé, mějte se krásně, my se s váma loučíme, vidíme, že jsme opravdu pivní vůbec společnost, ne Češi.
Náš národ, my milujeme pivo a milujeme houby, v tom jsme myslím první na světě.
Odpoledne má Roman Víšek, mějte se krásně.
Ahoj.